not late to be calling. I know you'll be home tonight. Wish I was home tonight. People say things and I'm listening. The birds don't sing when you're missing. I can't stop staring at these blueberry stains on my jeans.
Abuztuaren erdialdea ere igaro dugun, ezkero, bueno, pentsatzen ari nintzen, abuztua iaia amaitzen ari zaigula, asteartero piknikean ere joaten gara, dagoeneko bete ditugu zazpiotar, eta denetik egin dugu gaz, zitigo, zotiko, tzetik, berotik, gaur Aloña, zerbaitetarako gogo berezirik baduzu?
Ba, iaxan edozen proposamenetarako irekian ator, baina osagai bat gogoz jota dut oraintxe bertan, eta hori da, berehala hartu eta jango nukena, edozen momentutan sartzen zait hori egia da.
Bai.
Txokolatea, ez dakit,
bai,
enarak no, gaurko baote duen moduren batean edo bestean txokolatea sartzeko aukerarik.
Oraintxe galdetuko diogu. Enara Parra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo. Azkenengo beruak pasatzen, ja.
Bai. Bueno, ez dakit entzun duzu, baina Aloñak txokolatea nahi du gaur.
Ai, manikusko, gaurko gustoko jatzu orduan.
Bai, zoi ondo. Zuere txokolate zalea zara, Enara?
Bai, nik uste dute, bai, oza, txokolatiko postre bateri ez dut esaten ezetz inoiz.
Eta ze txokolate duzu gustokoena, beltz-beltza, esneduna, zuria, intxaurrekin, almendrekin?
Neri beltza, oso beltza, oza, 80 edo ikusen, wow. 89, oza, beltza, oza, zotitxo txiki bat, urtzen dala hola poliki, baina bel-beltza.
Bikatu, bai. Eta gaurko errezetan, izango dugu orduan txokolateaz dastatzeko aukera, Enara?
Bai, gaurko estako dugu, nik uste ja tokatu zala berriro postre bat itxia. Zika, gaurko duguna da txokolate eta kuia edo kalabaza bizkotxo bat preparauko.
Eta ze txokolate mota, horren beltza izan behar du gaurkoak?
Bueno, ez da, ze gaitxikan oso beltza izan, baina bai nik uste dut hobeto geratzeko 80-85%ko txokolate bat erabiltzea. Azkenean, ikusiko zo, izango da bizkotxo bat berezia, espeziak eta sartuko txau. Terren, espeziak inkontrazte itxeko txokolate ilun bat hobeto geratzeko bai.
Bueno, kozinatzen hasi aurretik esango diegu entzulei, sartzeko Euskadi Irratiko Instagrameko historian, eta ikus dezatela zer den gaur prestatuko duguna. Zezuk ekartzen duzun guztiak du itxura ona, baina Enara gaurkoak, bueno, bereziki, goxo itxura, biguna, bat ere lehorra ez, aleginduko gara, ea, guri ere horrela ateratzen zaigun, orduan. Zein osagai behar ditugu gaurko bizkotxorako?
Ba, ber, gaurko bizkotxoa izango da, 6-8 pertsonan dako. Tarabiliko dugu, 380 gramo kuia, 150 gramo irina, 150 gramo azukrea, 4 arrautza, 75 gramo oliba olioa, 16 gramo legamia, gaur bai erabiliko gulan da postrak itxeko legami normal. 70 gramo txokolatea, ola zatitxotan moztuta. Koiarkadatxo erdi barkatu kanela hautza, intxaur muskatu pixkatxo bat, bi hiltze, ola mortairuan hautz eginda. Gatz pixka bat, eta beste 40 gramo ola txokolate bai azkenean erabiliko guna bizkotxoa bat baintzeko.
Enara, zerranda ikusita, jogurrik ez dugu erabiliko, ez duzu aipatu, bizkotxoen errezeta askotan egoten da jogurra, gurean zergatik ez?
Bai, errezea, kasu, baina ez dugu erabiliko, azkenean, ikusizun bezala, 380 gramo kuia erabiliko etxugu, azkenean pila bada, eta ez dau bihar, horregatik handeko alpizkatxo bat ezberdina, baina ez dau bihar jogurrekan.
Bai, orduan, ez etasun puntu hori, emango dio kasu honetan, kuiak, ez da? Berak emango dio goxo eta biguin puntu hori, ez da?
Hori da, emango txago goxo puntu bat, eta bebai, umea da, pila bat emango dut txago.
Hori da. Bueno, txokolatea, esan duzu, beltza bai, agien ez oso beltza, baina, bueno, 80-70 hor tarte horretan, bai. Ondo, ez da?
Oso, ondo, hori da. Azkenean espeziekin kontraste hori itxeko nik uste ot honena dala.
Az gaitezen, esaten den bezala, eskuak orean sartzen. Zertan hasi aurretik, labea piztuko dugu?
Hori, lehenengo eguna da, labea piztu. Bizkotxuak itzen dian bezala, 180 gramo, oza, 180 gradutan, berua goitikan eta betikan.
Eta osagaiak hartutan, nondik hasi behar dugu?
Basiko gara lehengo kuia prestatzen. Orduan hartuko duguna kuia da, ekenduko txago azizeak eta zalak kenduko txau, eta laukitxotan moztuko dugu, eta epiniko gatillo handi batian. Mikrobin labian sartuko dugu, eta potentzia maksimoan, 6-8 minutu, baina, bueno, junik uste azkenean biaduguna da kuia bigun-bigune garatzea, eta ateratzen dugunean, xardezka batekin ola plastatzen jungo gara, azkenean pure bat sortu arte.
Eta bitartean, beste zer egingo dugu?
Hori, bitxartien hartuko dugu, beste katilua handi bat hartuko dugu, eta bertan ipiniko ditugu arrautzak eta azukrea. Eta irabiagailu batekin ondo-ondo nastako dugu 3 minutuz. Azkenean, lortu daguna da volumena bikoiztia. Hau da nik ustot, pauso bat eskotan salta gutzen duguna eta gutxi bat itzen duguna, gutxi irabiatzen duguna, zike hau benetan 2-3 minutuz ondo-ondo irabiatu.
Mm-hmm. Eta gero olioa botako diogu?
Hori da, orduan, gero hartuko dugu olioa, botako dutxau gehituko dugu azkenean katilloan dira, eta irabiatuko dugu berriro. Eta ondoren, gehituko dutxau irina, legamia, gatza eta espezia guztiak gehitu eta berriro irabiatuko dugu.
Hor, irabiatzen dugunean, kontu zibili behar gara, ala dena ondo nahaztuta geratu behar da?
Dana ondo nahaztuta geratu behar da. Bai, bai, dana ondo nahaztuta geratu behar da.
Eskuz, irabia gailuaren laguntzaz, nola egiten duzuzuk, hasierako esan diguzu ondo nahaztu beharreko arrautzak eta azukre nahasketa hori, nola egiten duzu?
Elektrikoak inazkenian, eske eskuz, bai, nado zue, baina lan eukiko da hori eskuz hartzik, asik elektriko bani guak azubizin du elektrikoak, bai, bai.
Ados eta horrea dugunean, honezkero ondo irabiatuta dugula ikusten dugunean, gero zer tokatzen da?
Ba, azkenengo bioza egituko txau, izango dena kuian pure hori, eta txokolate zatitxoak egituko txau, eta hau ja naztabaldugu, kutsara batekin behar naztabaldugu, eta listo.
Txokolatea ala ere, esan nahi dut, edozein txokolate izan daiteke, ala bereziki gozoak egiteko eta erabiltzen den txokolate bat izan behar da?
Ez. Hau bai benetan erabili nahi dozuena. Ez da, ez da oso berez izan behar, ez. Nahi dozuena erabili alduzue.
Enara, nahasketa zari gara eta oreaz, hemen kuriosia ez galdera bat egin nahi zugu. Ez dakit urratxonetan batzuk trampa ere egiten dute. Orea zer moduzko ari den geratzen jakiteko, ba, gordinik probatzen dute.
Ah, bai.
Zu ere bazara talde hortakoa?
Bai, beti probabia da, beti. Eta gexau, olako ore berezi bat itzen daunea, azkeneko zozen bezala espeziak sartu dut, txau. Orduan, balimak oso pixka bildurra espeziak sartzeko, eta ez balimak zari atrebitzen igual kanela hau zabotatzen, eta botaz dut txasue pixkatxo bat hasieran, puntu honetan orea proba, ola behatza sartu pixkat, proba, eta zatoz, venga, animatzen ez pixka gexau botatzen, eta botaz dut txasue kanela pixka gexau, eta listo.
Aha, bueno, uste dut ez egula ezer gehiago geratzen, erabili ditugula osagai guztiak, egin dugula nahasketa, ondo irabiatu dugu, eta guztia orain, labera.
Hori da, pasauko dugu azkenean tartak eta itxeko molde batera, eta labian sartuko dugu, esan dugun bezala 180 gradutan, 35-40 minutuz.
180 gradu, hori garrantzitsua da, ze kasu honetan, gozogintzan, temperaturak markatzen duena, ez da? Errezetan markatzen duenak horrek emango digu, benetan, ba, bizkotxoa irtetza, edo bestelan, ba, beste nahasketa bat, ez dena guk bilatzen genuena, ez da? Hori errespetatza garrantzitsua da, ez? Temperaturarena.
Bai, hori eta osagaien kantitatea be bai.
Baita,
azkenean gauza gatzisak itxaitxugunean gehiago jolastu aldugu, baina postrak itxen ditxugunean ezin dia gauza asko aldatu ze bestela gero ez diateratzen.
Eta labea itxita egon beharko da, 35-40 minutu horietan, oza, zabaldu begiratzeko eta horrelak horik ez ezta?
Ez. Mm-hmm. Hoi, tamagoz minutu pasitzen denean, zabaldu aldugu pixkatxo bat, sartu aldo txagu pintxo bat, begiratzeko zentrua inda dugu nebez, eta ateratzen bat, garbi ateratzen bat lima, inda dugu. Eta zikina ateratzen bat lima, pues lagako dugu hori berriro, pues bost amar minutu, eta listo.
Nahasketa esan duzu, pasabar dugula tartak egiteko molde batera, hor ere aukeran itzegoten da moldeetan. Ez dakitzuk nolako erabiltzen duzun, silikonazkoak direnak, material bigunagokoak, ala, gogorxiagokoak, ez dakit aluminiozko hoiek betikoak, zuk zein erabiltzen duzu?
Ba, nik aluminiozko betikoak erabiltzen ditut, baina etxean dakasuna erabili alda, ze bizkotxoa oso zorreza da, orduan, silikonazkoa, alimakazua, silikonazkoa, alimakazua, metalezkoa, zik hau, benetan edo zein erabili alda.
Oso abilak ez garen ontzat, zein da erosoagoa, edo akatsik gabea, non irtengo zaigu bizkotxoa, ala ez dauka zer ikusirik moldearekin horrek?
Ez daka, nik uste zer ikusirik moldeakin, baina igual itxeko oinokan erreza, erabilia aldo zuena da pastelak eta itxeko erabiltzen dian labeko papel hauek, eta papel hau erabilia ipini aldo zuen moldian, orduan gero desmoldatzeko asko zerrezagoa izango da.
Baize, hor askotan gertatzen da, labetik ateratu takoan eta platerera pasatzeko alegin horretan, ara, pusketaren bat eroritzen dela, ala ez dakit bizkotxo erdizka geratzen zegula, hor iskinak zapaltzen aritzen garela ondo ateratzeko, hor zuk ez dakit trikimailuren bat edo gomendiorik badote duzun guretzaten ara.
Ba, nik uste dut edo moldi erabiltzen baldin baduzue metalezkoa gurina edo oliba olioarekin igurtzen alda moldia, edo bestela esan dutxoten bezala azkenean. Erresena beti izaten da, pastelak itxeko labeko papel bat ipintzia, inaldosuna da, txorrotazpian busti papela pixkat, ola pelotatxo batin, busti txorrotazpian azkenean biguna geratuko da, atera, zikatu ola pixkat, eskurridu pixkatxo bat eta moldian ipiniko. Eta hartuko da moldian formia oso errez, eta gero orea bertan botako dugu. Eta, bueno, gero hori desmoldatzeko da super errez, así que... Hor bai, ezin dala eserra puntu.
oso ondo, gustatzen zaizkigu horrelako aholkuak. Zer egingo zenuke, horrela, bizkotxo luzekin bat, borobila nolakoa doa ondo, kuia eta txokolatezko bizkotxoa egiterakoan?
Ba, baitxu, pixak ateratzen dira, no? Azken aldizan indot beti borobilakin, baina hola, luzeizkatxuetan bebai oso ondo ateratzen da. Bai, bai, bizetan.
Eta honezkero bizkotxa prest dugula, gainetik gero ere txokolatea botatzea gomendatzen diozuzuk, zure argazketan ikusten dugun moduan?
Bai, hori da, osaietan esan dutxuela, dugula txokolate pizkatxo bat gainetik angero politx-politxa jartzeko, azekin aldo zona da urtu mikrouin labean geratuakun txokolate hori, urtu eta gainetik anola bota pizkatxo bat, bazkenean bozak politxa geratzen da, eta goxua, eta txokolate gaisa hobeti ondo, azekin.
labetik atera berria bai, ala osten utziko dugu bizkotxoa?
A ber, pizka-pizka tosten utzin biadaz, azkenean desmoldatzeko errezaba izango da.
Bai.
Baina epela dagoenean janalda, gozua da, hau. Eta urrengo unian nik uste dugu gozua bat, ezkenean espeziak zela sartu dutxa, urrengo unian zaporiak ez dakikuma, azenta bezalitzen dira, eta asko zapore hona bukitzen da urrengo unian. Baina, bueno, probatzua itxeko eta saltitxoa probatzeko kafetxoakin, noski, janalda, eh?
Probatu beharko dugu.
Hombre!
Agian ez zaigu oso ona irten, eta bada espada, gero...
Probatu beharko balitz.
Bai, hori da, hori da.
enara, ala ere, txokolatea espeziak botatzaz gain, ez dakit intxaurrak edo bestelako, ez dakit agian fruitu lehorren bat edo botako zenioke?
Bai, betxu, bai, intxaur batzu, bai, ondo truko jakoz, bai, bai, betxu, ideia, ona. Hombre, gauza asko notxa sartuko, azkenean, a ber, espeziak sartu dutxau eta iltzia eta sartu dutxau, zik espezia horri bastante fuertiak esaten dira. Eta asko zentxan sartuko, baina bitxu, intxaur batzuko lapiska zatitxo batzukin da, bai, ondotorko zan, bai.
Edo agian espeziekin ausartzen ez denak, bueno, ba, intxaurrekin egin dezake proba.
Hori da, hori da. Edo igual, ba, kanela pixka bota, eta zanoten bezala, pues, orea proba bukaeran, eta ikusten zu, geixo sartu dutxasuna, ez baina, kanela pixka, por lo menos sartu.
Hori bai, ez da, hori beharrezkoa. Enara, kuia asko erabiltzen alduzu gozogintzarako, eta nahiko osagai, nola esango dugu, askotarikoa da, ze zapore askorik ere agian ez dio ematen, baina ezetasuna bai, eta bueno, ba, gorputz berezi hori ematen dio egiten dugun horri, ez da?
Bai, nik uste dala oso berezio, eta nik uste askotan erabiltzen dugu laura puriak eta itxeko iso, bazkaltzeko da faltzeko, eta postrak eta itxeko askotan ez gara animatzen asko, eta gauza oso isuakin aldira, benetan. Eta hau da, nik uste bizkotxo basikoa, kuia eta txokolatiak, nahazte hori beti edo ja ondo, eta azalde mazari anima guina izitzen nola bizkotxo bat kuiakin, benetan hau da berezia. Eta berezia derresa.
Eta postrerako edo merindarako prestatu dugun bizkotxoanetan, ze kuian mota erabili daiteke, ez dakit zeren arabera aukeratuko genuken bat ala beste?
Ba, nire asko gustatzen jatez, ontxe, proposatu dut azkenian rezetauz, azkenian ontxe ja, iraia dato, hor, ja dato, eta kuian garaia heltzena, eta ikusiko zu ontxe merkatu guztietan, azoka guztia beteko diara kuia desberdinekin. Eta dutenak kanpokaldian dianak oso naranjak, eta barruko partia bai oso naranja dianak, horrek datu super ondo itxeko bizkotxo hauek. Nire gehiago gustatzen jatena da, deitzena kuri kuia deitzena, hola, kakin, eta oso goxua da, oso zapore berezixadaka.
Kuri kuia.
Uri kuia.
Bizkotxoa hau egiteko, beste lan beste kuiaren bat ere pentsatzen dut erabili dezakegula. Baenara, gaurko bizkotxo rezeta hau piknikerako, edo bestela ere, ba, hemen gaur dugun eguraldi kaskarrarekin etxean egin eta telebista ikusten edo irratia entzuten lasai-lasai jateko modukoa da. Goxo-goxoa, eskerrik asko, gaurko proposamenangatik, datorren asterako ja pentsatu duzu zer egingo duzun? Bueno, agian ez duzu esan nahi, ez da oraindik.
Bai, badakit ja, baina, bueno, sekretu izan. Hori, hori. Sekretu izan bia da.
Bai, horixe. Enara, aste hona igaro. Eskerrik asko.
Berdin, eskerrik asko.
Eta zuei bihar arte, esango dizuegu, gogoratu txirrindularien ostean itzuliko dela, bai pasako tropela. Arratsalde hona igaro.